And who,
Pitanje. A ko je izdao ta naređenja na sastanku te noći?
O tome je bilo govora. Nije izdato naređenje. Mislim da je general Krstić postavio zadatak komandantima kojeg se to ticalo to veče. A posebno pisanog naređenja nije bilo. I da će se tražiti pomoć MUP-a, odnosno policije u tom prostoru.
Yes, and I'm not asking you.
Da. I ja vas ne pitam, kao što znate, kada kažem naređenja ili zadaci. Znamo da je mnogo od njih tada napisano u tom trenutku, ali u prošlost nismo bili sigurni da li je to bio general Krstić ili general Mladić koji je izdao zadatke brigadama. Da li je to mogao biti general Mladić koji je izdao naređenje ili zadatke?
Mislim da, ne mislim, nego Krstić je bio taj koji je naređivao. General Mladić, po mom, i u evidenciji, jedino naređenje to je bilo izdato od strane generala Mladića generalu Krstiću da pripremi odluku za žepu.
All right, let's go to the...
U redu. Da, nakratko pređemo na 13. Govorili ste o zarobljenicima koji su bili na tom natrpanom nogometnom stadionu kao razoružanim. U stvari, koji ste vi izraz koristili? Razoružani šta?
Razoružane neprijateljske snage.
Yes, and I...
Da, ne želim da zalazimo u detalje, ali imam jedno pitanje za vas. Citirali ste generala Eisenhowera kao vaš izvor kada je riječ o njemačkim zarobljenicima nakon rata 1945. godine. Da li ste to citirali, a da ste pri tome znali da su mnoge hiljade njemačkih zarobljenika preminule u pritvoru savezničkih snaga jer su bile tako obilježene?
Ja sam koristio samo termin koji je general Eisenhower, dakle iz literature, je izbjegao kvalifikaciju njemačkih vojnika kao ratne zarobljenike iz određenih razloga. I definisao ih i kvalifikovao kao razoružane neprijateljske snage. Kad su oni postali poslije, dakle, status u tom momentu kad, kad su ih razoružavali, je ih kvalifikao kao razoružane neprijateljske snage. Kad su postali ratni zarobljenici, vjerovatno poslije kad su uvedeni u evidenciju.
Colonel.
Pukovniče, to je bilo jednostavno pitanje. Da li ste znali da su mnoge hiljade njemačkih zarobljenika preminule?
When you cited that.
Kada ste ovo citirali?
Da, upravo literatura koja opisuje ta događanja pominje i razloge zbog kojih je komandant savezničkih snaga kvalifikovao te snage kao razoružene neprijateljske snage.
Predsjedavajući, svjedoče. Gospodin Mogloski, možemo preći na drugu temu. Predsjedavajući, zašto ne odgovarate na pitanje? Da li vas bilo što sprečava u tome?
A šta biste ti odgovoriti?
Utvrdio sam da je to ono što radite. Gospodin Mikloski, sljedeće pitanje, molim vas. Gospodin Mikloski, hvala. U redu, da pređemo na dnevnik. Nešto što vam je poznato, jer malo smo se bavili žepom i želim da vas pitam za nekoliko stvari koje se odnose na žepu i status civila ili zarobljenika, što se odnosi na ove ljude iz Kasabe.
6-7.
Molim da se sada vratimo na P1467 koji je obilježen u svrhu identifikacije i to bi trebalo da bude stranica 73 na oba jezika.
and we'll wait for your, there's your diary.
Tu je vaš dnevnik. Vidimo da pod brojem 1 u verziji na engleskom. Jedan crvenom olovkom, a to je u stvari stranica, idemo na sljedeću stranicu, to je stranica 71 u sistemu elektronske sudnice, ali broj 2 po vašem dnevniku. Dakle, izvinjavam se, to je stranica 72 u sistemu elektronske sudnice, a vaša stranica 2.
And we see here...
Ovdje vidimo nešto što je pod naslovom general major Krstić i 4 tačke. Želim da počnemo sa tačkom 2. Briljantna pobjeda na Srebrenici je najveći doprinos moralu. Šta se odražava u ovim zabilješkama? Da li je to nešto o čemu je govorio general Krstić, nešto slično tome?
Da, to je uvod na, u tom skupu koji je bio, koji mi je otvorio taj skup sa počinjenim sastanak, jel? Sa kojim je počeo sastanak. Prije svega informisanje onome šta ima da nam saopšti prije nego što krenemo u referisanje i tako.
And could you read number 3?
Možete li nam pročitati polako šta piše pod tačkom 3?
Da, stanje u enklavi Srebrenica i Birču. Pa prva crtica manje grupe civila, sljedeća crtica manje oružane grupe. I
all right, that's okay. I don't.
Redo, to je dovoljno. Ne treba da prelazimo na brigade. Dakle, ovdje vidimo da general Krstić 16. jula kada govori o grupama muslimana koje su još uvijek u tom području, on je u stanju da razlikuje grupe civila od oružanih grupa. I to sasvim jasno, zar ne?
Tako sam ja evidentirao ono što je on rekao sažeto.
Let's go up to number 1.
Da se vratimo na tačku 1. Odluka VKVRS je da se istočni deo RS mora osloboditi Turaka. On je to zaista i rekao?
Da.
And that bus, those buses we saw.
A ti autobusi koje smo vidjeli 26. jula, to su bili civili iz Žepe koji su prebacivani. Tako da do kraja jula više nije bilo civila ili uopšte ljudi bilo u Srebrenici, u enklavi Srebrenica ili u enklavi Žepa, ili tako?
Ja sam vojnik, dozvolite mi da već sam jednom odgovorio ili nekoliko puta na pitanje vas ili vaših saradnika da je ovaj termin Turaka, Četnika, Balija, ne znam koje, kakvi, se odnosi na vojsku. Tako smo jedni druge zvali.
Okay, let's,
U redu. Da nastavimo. Molim stranicu 70 u vašem dnevniku. To je nekoliko stranica dalje.
And this period of time you're in combat.
U vremenskom periodu vi ste bili u borbenim dejstvima sa snagama brigade brigade iz Žepča, je li tako?
Da, možete li negde, mislim da je to samo datum da pogledam, koji je dan.
This was three pages on...
To je tri stranice dalje od vašeg datuma 16. jula. I između nema datuma.
Okay.
U redu.
Tell us what this means.
Recite nam šta ovo znači. Rampa za lansiranje aviobombe sutra da dođe na Gusinac. Mitar Komnenović javiti se u Rogaticu u 8 časova. Šta je ta rampa za lansiranje aviobombe? Šta je to?
To je jedno motorno vozilo sa improvizovano napravljenim lanserima na karoseriji tog vozila koje može ili sa kog se može pomoću tih lansera uputiti aviobomba u neki reon. Dakle, ispaliti ta aviobomba na neki od reona zemljišnjih prostorija.
So this path...
Dakle, ta rampa je bila pozadi kamiona, je li tako?
Da, na karoseriji.
And that acts as sort of a...
I sa te rampe se lansirala bomba pomoću raketa, je li tako?
Ne, pomoću pa eksplozivnog punjenja nekog koje može da omogući let. Dakle, da ga izbaci sa rampe, rampa ga usmiri i u zavisnosti od položaja lansera postigne određenu daljinu. Što više diže od 45 stepeni, to je kraća putanja, na 45 stepeni možda najduža, ali je improvizovani lanser, zvali smo je naravno rampa i omogućavalo je ispaljivanje i upućivanje te aviobombe, kojih je bilo po nekim skladištima gde nije izvučeno sa određenih prostora i tako. To sam već objašnjavao. Mislim da postoje već u transkriptima mojih izjava u vezi sa ovim.
And when you say area bombs...
A kada kažete aviobomba, to je bomba koja je napravljena da se baci iz aviona, je li tako?
To je košuljica te aviobombe. Dakle, njihov omotač je od tih aviobombi. Bilo je izvesnih sa punjenjima različitim. Uglavnom imaju psihološko dejstvo na poslije jake eksplozije, jer su veliki kalibri, dakle, baš aviobombe. One koje su bacane sa krila borbenih aviona na određenu prostoriju. Ali ovog puta nisu ih avioni bacali, nego sa te improvizovane lansirne rampe.
Just for the psychological impact.
Samo zbog psihološkog efekta.
Uglavnom, nije bilo. Izvali su ih krmače među borcima, nikakvih drugih posebnih efekata nije bilo. Ali sa znatnom, jakom, zvučnom eksplozijom i psihološki je dejstvovala, imala značajan uticaj na borce na tom prostoru, ako što ne znači da ne može deo od te košuljice da nekoga i povrijedi ako je bilo u blizini ili da ima posljedice.
And in Žepa there were...
A u Žepi su bila sela i civilno stanovništvo razbacani Zar ne?
Da. Udaljeni jedni od drugih, izvesno.